ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye mpoko ilamu mpebu ye ibulamu na banso na nina kanabiso linene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika uto studio zomi na sambo awa na Washington DC yambo penza na bukuse ni ntuzalina yangu na sango ya mukili ya lelo. Mingongo mitombola mingi pe makanisi mapesa mindenge na ndenge na engumba Goma sima na bozangi ya bokutani kati na tata mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na mokokani na ye wa Rwanda Paul Kagame na Luanda mokolo momoyinga moliki.
Gouvernement na biso ezo utiliser esa approche déjà ratée. Oyo ba négociateur na biso bazwa ki position ya kozwa ya malonga te. Il fallait ko boya makambo moko na moko.
Mbeba kama moko na tuku libwa na moko ya na bitumba ya makasi pe ya mbeba ya bomoto e salamaki na Sud Kivu kati na 1994 pe na 2002 ya ngonde e bimisami na mokanda to Lapolo Funareve e bimisi na elongona groupe ya justice transactionnelle po na ituka ya Sud Kivu.
Rapport wana to sali ango depuis août 2023, aussi ici en Angola na juillet 2024.
Lelo na lina kanabiso na bozindo to kozonge la boyokani boye bozangaki ko salima na Luanda kati na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na mokokani waye ya Rwanda Paul Kagame pona kolobela yango tokubenga bongo moko na baye misala ya sango ya ndako ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique Valérie Giscard akusema oyazalaki kuna makambo maimanso tokokende na bolai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Batumbuki ba M23 ba na basungi ba bango ba mampinga ma Rwanda ba botolimboka Buleusa na territoire ya Walikale na ituka ya Nord Kivu simla bitumba makasi na mampinga ma ekolo Congo Democratique ba ye ba zali kopesa mama boko na babundi ya ba wazalendo bozwi yango bo salami mikolomi balesi mana bozangi bokutani kati na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na mokokani wa ya Rwanda Paul Kagame na Luanda na Angola bitumba bizali ko salima bisika mingi lokola pe na Bwito na territoire ya Rutshuru ba civili babale ba kufi na mboka Buleusa kulanda mokonzi ya bokoko ya ikobu mwami Godefroid Likanga makasi na actualite.cd M23 ici et Botoli ikotaki na Walikale na nzela ya Masisi ezalaka na mboka Kisimbi kasi e kukakati kuzwa mpinga epai FRDC mpinga maikolo Congo Democratique ezali lobiloleki ba M23 ba botola kibongo ali mbongo na Lubero ba botola kipe mboka mosusu ba tumbuki ba M23 bazo kipe nzela ya Mambasa na Nguma Mokonzi ya Bayi Kabila Bamate kaka na Lubero ba vandi mingi ba kimi na mwa biloko ba koki kumema na moto ilongo na bana mike na maboko puna basusu. Ekolo Congo Democratique fundi na Bikolo France pe Belgique ba filiale ya groupe Apple pona kosalilaka biloko bya makele mazwama na mayuya na mabele mayango. RDC e fundaka Apple vuta sanza mingi kosomba makele maleka na bato ya mayuya uta ngambo ya este ipai bitumba bizali kongalaka na mampinga ma Rwanda mayi mapesa kama boko na batombo kiba M23 pona Kinshasa bayi Kigali bazwaka makili mango pe bakotisaka yango na mayele na nzela ya bosumbi bwa molongo bofundi bwango bozali kopamela mombongo ya ndenge ya lokuta Apple esalaka po ete baye basumbaka bakanisa ete ezwamaka Nanzila ya pole RDC lubi na liyebisi ete ezali kozela bosambisa miboye bwa yambo kokutana miso na miso na bato pe ba kompani ezali na nzela inso ya bozwi bobimisi pe boteki ya mambanga matalo ya makele mapunzama na mabele mayango bofundami na Ecole France bopesamaki na Paris pe bozali kotala mbeba ya kosangana na mayango mazwama na muyibi na mbeba ya ndenge na ndenge lokola mbeba ya bitumba bokotisi mambi ya lokuta na nzela ya pole pe lokuta na sanza ya mine eleki Ekolo Congo Démocratique ekebisaki liboso ya bazuzi Apple mpona likambo yango. Vice-premier ministre et ministre Yante ya Ekolo Congo Démocratique Jacquemain Chabani azali lelo na Kisangani epai ya kumi pona kobandisa likita ya kimia botiami boyokani pe tombwa kati na masanga tu kabila inso ya commune ya etuka ya chopo likita liye ya mikolomisa tu likozala pe pona kozungisa kimia kati na baye ba kabila ba mbole na ba lengola baye ba zalaki kobunda uta mwa mikolo pona mabele sima na yango kopesama na kompani ya kobimisa makele petololo mikolo mileki mbula matari etelemisaki bongo ba kontra ya moko na ba kompani epesamaki mabele maye mabimisaki bongo bitumba pe mamemaki liwa ya bato mingi kati na balengole na bambole. Muyangeli ya Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique Vital Kamerhe a Sakoli na Bakelimi Beko ete Congrès to Bosangani ya Sukumi Bale ya Parlement ekoki ko Salema na Tina ya Koluka ko Bandela etinda tope bibonga ya bazuzi ya Cour Constitutionnelle Sukumi Bale ya ndako Bakelimi Beko Ekolo Congo Démocratique et Sukisaki Mokolo mwa eyenga moleki session ordinaire ya Sanza ya Libwa Vital Kamerhe à la qui cour constitutionnelle les ali na kokoso po na kokukisa mosala na yango po bazuzi bazali na motango ya kokukate na masano milulu mia kafa word misalama ki lobby ataka ya Ekolo Nigeria Lookman Ademomola nde apesa mimba no ya mosani ya Afrika ya mobu mosani ya malamu ya mwasinde Barbara Banda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC na elobeli eye edi isango. Mingongo mitumbwa mi pe makanisi mapesa mi ndenge na ndenge na ingumba Goma na Nord Kivu sima na bozangi bokutani kati na batata bakonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na ya Rwanda Paul Kagame mokolo mwa eyenga moleki na Luanda na Angola na miso ya mobundi Joao Lourenço tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bozangi bokutani boye tata mokonzi wa Ekolo Congo Démocratique Félix Antoine Tshisekedi na mokukani waye wa Ekolo Rwanda Paul Kagame bopesi mpasi na bavandi ba ngumba mokonzi etuka Nord Kivu pamba te bokutani bona bozelamaki makasi na baimboka ba etuka ya Nord Kivu mpwete bazalaki na elikete bosukisami bwa bitumba bokoki kouta na bokutani bona na Ekolo Angola. Moindo mukumbatia azali moyili ngomba lya bawazalendo far tope force d'action rapide oyo tobengaki na ntina likambo liye mpona ye kimia ekoutelante na mabongisi mana malwanda talanti na bawazalendo bapesa malisinguli lisingeli mpwete bakoba kobunda kino batombo kiba 23 bako zongisa mabisika bauta teweka mwendo mkumbatia
mikolo nyoso toebisa ka mokonzi ya mboka ya kunguke Kagame alingi bakongolete Kagame amekakae mbele soki ezalaki ngai ndenge Kagame asali wana koboya kaka koya to kuta na poto luka solution biso mibale soki ezalaki ngai mbele ezalaki nde katastrofe na bitumba wana mbele na zongisi yango bisika euta mbongo wana soki ekomaka epa mokonzi ya Nord Kivu wana soki bazu yango ya 60,000 homme wana bakende kokoncentre yango na Lubero kaka ere oyo naza na Lubero bana na ngai banzinzi ekota bango na bailamba bazozanga kana ilamba ya koshanje biloko ya kolia baza na yango te banzala kaka biloko ya kobunda na yango baza na yango te bazopimela bango kana minisio ere oyo ndenge nazoloba kabana ya bato nzala yango moko ata sabitumba ata nzala yango moko ekoki oboma bango bakoki osila ata na ligne de front oyo
société civile la bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu ongamu na yango ezangai te maloba na tina likambolie Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance awa na etuka Nord Kivu apesai biso pe makanisi maye na tina likambolie toyoka Etienne Kambale
approche gouvernement na biso ezo utilize eza approche deja raté oyo ba négociateur na biso bazwaki position ya kozwa ya malonga te il fallait ko boya makambo moko na moko Kagame wana nde ba stratégie na ye kaka Kagame aza partenaire ya pete avivra kakaka po na makambo ya mabe kuiba kozar koboma komema koltan mabe na gouvernement na biso balinga kabatu ya Nord Kivu Sud Kivu na Maniema na ba delegation na bangote biso nde toyebi ba adversaire na biso ba comportement na bango bazalaka ndenge nini proposition na biso eza boye kolonga bitumba na est lokola RDC ememakakaka basoda na avion ti beni ti kisangani po bakenda na bitumba basoda ya Rwanda babimaka na Rwanda na mituka ba mususu babimaka na Uganda na mituka nani ndia koganye bitumba tozo senga na gouvernement na biso esinye ba accord de défense na Tanzanie po Tanzanie eko kiko depeche basoda ebele bako depane basoda na biso baoyo bazana Bukavu na baoyo bazana Goma
nzoka nde esengeli penza tata mokonjwa kolo kongoni mukatiki asale la mambi makomami na article 63 tope tuku motoba na misatu ya buku likonzia ekolo makanisi maye mazali madadi sale momanyoli mamambi mpolitiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu teo kadadi sale
tuyebi très bien que guerre oyeza guerre ya balkanisation ya république démocratique du Congo pe guerre ya vole ba minere etc république démocratique du Congo eke koza complot au niveau international au niveau régional et au niveau local c'est à dire effectivement que tous nos conseillers effectivement président de la République démocratique du Congo aïe bakke ce qui est lingi que se fait respecter zala na force awa il faut zala na force ya ko bunda zala capable ko bunda parce que diplomatie est un rapport de force Kagame a insisté sur ko bunda na terrain azo récupérer ba territoire na ba territoire mais biso tozo insisté sur maloba toza na volonté ya paix etc wana na kanisi za rhétorique oyo tozo conseiller na mokonzi ya mboka Congo atika exactement toko sa la diplomatie mais to s'investir pour l'article 63 ya mboka Congo to bunda na ba réserve armée de la défense basaline de to donner ba moyen maximum na FARDC oyeza eza seule armée république démocratique du Congo
mokonzi lingomba le AFC/RDC alliance fleuve Congo Corne Nanga asakolaki omukulu mwa poso moleki ete lokola tsema tena mabongisi malonda na ekolo Angola akokuta likambolina te mpe akokoba bondongwani kino akokoma na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Kongo demokratiki wuta engumba Goma fiston isemami ponolaka l'Amerika
Mbeba kama moko na tukulibwa na moko ya bitumba pe ya bomoto. Esalamaki na Sud Kivu kati na mubu 1994 pe 2004. Yangunde ebimisami na Lapolo to makumi maye Fonareve na groupe de travail ya justice transactionnelle. Babimisi po na etuka ya Sud Kivu. Bolai na Nathalie Sekabouro Simurabie.
Nzokande la polo yango etalisi na bozindo mbeba minene kama moko na tukulibwa na moko eye esalamaki liko na bato kobanda mbula 1994 kino 2004 ebele ya bambeba yango esalami na Sud Kivu kasi mingi mingi na Kalehe pe na Mwenga La polo emoni si lesu souete. Ebe ya mbeba ena, loko la 63% e ute na bituluku ya basoda baye. Bazali ya leta te, nzo kande 18% pe, e salemi na baye. Bakanisa miko zala baye mampinga ya bokengi ya leta. Tolanda motambu si, ya initiative congolaise ya justice pe, Raphaël Wankenge.
Tosali ba recherche. Na ba organisation msusu ya droit de l'homme na kati ya recherche na biso tokomi na 191 incident ba incident wana euti na ba territoire na ville ya province ya Sud Kivu. Rapport wana tosali yango depuis août 2023 tosili si yango na juillet 2024.
Troyer International lisanga li abayi ekolo Suisse liye lisala kampe na etuka ya Sud Kivu lisali kobundisa bozangi kopesa etumbu pona mbeba ekasi mpe lisusu epesa kama kasi na bayi bazwi makama to ba victime pona koluka sembo na mpasi bazwa mpe bongo na bongo. Troyer International etalisi pona nini eleko ya 1994 kino na 2004 epesa maki etinda eye. Tolanda Moi, Troyer International, Guylaine Bissimoua.
Parce que déjà la RDC a dit.
Mpo, RDC, et si Ndimi, Mopeko ya Rome na 2002.
Pour les crimes d'après 2002.
Pour la Bambiba, Koleka 2002, Tozali, na cadre juridique.
Pour
la Kolandela Bango. Kassili Bosso ya Mobu 2002. Katina 94, na 2004, ti. Tango wana tozali na base légale te, bambeba eyi wana elongo na justice transitionnelle tozali na ilike ete, bambeba wana nyonso ekokota na justice transitionnelle kasi kino leloyo tozali na ino te na cadre légal pour na kolandela bango.
Mokambi ya Fonaref Patrick Fata, ye atalisi ete, la polo wana ekobakisama na makambo manso mazwama nantina ya kozala na boyebi na makambo maye, na ndenge ya kokokampe ya malamu penza. Fonaref ezali nantina ya kosangisa makasi na masanga masusu pona maimatali bitinda na yango unyoso.
Puis sa création, le Fonaref a recensé.
Uto Fonaref ekelama esi ekomi makambo. 2094 katina yango 1695 eponama ezali oyo ekokani na etinda na biso cartographie eye ya makama oyo Fonaref asala tosala yango biso mokote kasi elongo na bayima ya ekosisteme lokola mosala oyo tosalaka liboso oyo ekobakisama na makambo maso mazwama na ntina ya kozala na boyebi na makambo aye na ndenge ya kokoka pe ya malamu penza. Fonaref ezali na ntina ya kosangisa makasi na masanga masusu po na maematali bitinda yango nyonso.
L'exécution de quasiment toutes ses missions.
Esengeli koyeba ete ambassade ya Grande-Bretagne nde epesaki makasi po na kosala pole eye. Po sana bakondi ba Grande-Bretagne ezali ete kimia ekota na ekolo Congo demokratiki elobi ambassadeur ya Grande-Bretagne na RDC. Nathalie Sekabouro Simorabie po na VO Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC sika na Bozindo. Bokutani kati na President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na Paul Kagame ya Rwanda bosalamaki lisusu te mokolo moyenga moleki na Luanda na Angola. Bato bazali komituna nini esalamaki kuna mpona yango tokoyamba bongo na linaka na biso ya lelo moyi mopesi sango ya ndako ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Valéry Giscard Kusema oyo azalaki na Luanda. Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na bozindo, toko zonge la, bokutani, boye, bolingai ko salama na Luanda, kasi bo salama ki lisusute, pona kuluka kimia na monile ekolo Kongo Demokratike. Pona yango toko benga bongo, moko na baye, bazala ki penza na esika yango, moko na baye, batala kasango, na misala mianda kwa mokonzi, ya ekolo Kongo Demokratike, Felix Tshisekedi, jusqu'à Kusema. Mbote mwana mboka Valérie, Giscard Kousema.
Mbote ndeko edi sango.
Valérie Kousema, tubingi yopo totu na yo, zalaki kuna penza na Luanda tango, mabungi si mazari kusalama ya mbona bokutani ya bakonzi babale ya ekolo Rwanda pe ya Kigali. Kasi nambala kaka toki bokutani boibuze lama ki mingi, busalama ki lisuste nini leka kikuna?
Ya solo ndeko tolingito ebisa bandeko oe bazali kolanda biso na lolaka ya Amerika ete mokolo ya lomingo oe utiko leka, ezalaki milulu ebonga ki sali makuna na mboka Luanda. Tata mokonzi ya Angola, Joao Lorenzo, oyo mokili mbaba ebi, azali moko mediateur, oyo azali kosangisa bakonzi ya ikolo ya Congo, pe oyo ya Rwanda, na kokoso oyo biso na bango tozali na yango. Yango wana, ba ebi saka, mokonzi ya mboka akende na lokolo ya mokolo ya Lomingo. Kasi,
ezalaki mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya zomi na mibale, le 15 décembre.
Mokolo ya poso, tope samedi, ezalaki bongo, ba ministre ya affaires étrangères oyo ba kutanaki liboso kote ba solola ba bongisa boni boni makambo koleka tango ba president ba koya ezalaka se bongo
mongo nini lekaki
kokoso ya liboso ezalaki ete rendez-vous epe samaki na 9h ba kutana na presidence ya republiki Angola. Wana tuzali samedi na 9h delegation ya Kinshasa ezalaki wana bayambi bango na presidence katiba zeli ba kutai bato ya Rwanda. Wana koso ya liboso bali bon tozela na après-midi. Na 14h, deuxième rendez-vous, kaka na présidence de la République, oba kuta na kuna, batu ya Rwanda pena na bako pakite. Donc, rendez-vous na président na tata mokonzi, Joao Lorenzo Alembi, albi bon, kasi boke ndeko sangana bino na bino. Batu ya Rwanda bayoko bimawana na 17h. Nde masolo e bandi, bango na bao ya biso, po basi bakutana deja, ezalaki kaka, bata la verso ya suka, oyo, bao kendeko presente, ba président, pe bata la ba detay, mousousu protokole, regule kandeni.
Yambona yango ba, basala yikutu ba bengi concept des opérations, tolo ba nini mayele, yakotia na misala, makambo yikuleka.
Exactement, ma wana esale maka sanza yuti kuleka. Nde deja basi bayoka naka deja, basi bayoka ni concept ya opération, ba yebi eloko nini, bako sinye na kor wana, ba engagement ya RDC Zali, to lutte to sa la plan ya désengagement ya FDLR. Kote ya Rwanda pe batu na bango ba bima na RDC. Wana oyo mutu nyonso ayebaki. Kasi likamba kokamwa ekomi samedi batu ya Rwanda ba change balobi biso avant to signe mukanda oyo awa tolingi bino République Démocratique du Congo pour ndoko solola na ba M23. Alo likamba wana ekamisa ki batu nyonso ba tobanda ko swa na bino oyo ezali 7e réunion. Ba engagement ya deux parties ezalaki deja ezalaki te côté à République démocratique du Congo ça la plan ya des anga ya ba FDLR pour babima pe côté rwandais babimisa ba oyo bazali ko bunda bazali 4000 hommes oyo bazali na front ba legi kutu na M23 donc ceux qui bat basi ba legi donc ezali sur M23 te mutezo bunda ezali le Rwanda mutezo bunda na Congo ya ngona il fallait tout signer bako
basololi ngonga mitano ah kino basali ngonga mitano ya masolo bongo nini sali kibayo kanate
mitano ya masolo nde bakutani na kokoso wana baye ko changer ba condition nde place makambo e bobaki wana tozali na katikati ya bout donc boyokani ezalaki te batu ya Rwanda balobi il faut liboso Congo esolola na ba M23 e biso petolobi mais likambo wana totika kosola na jamais la ba réunion oyo uti ko leka to yebi makambo to solo la même na makambo ba bengaki plan opérationnel makambo wana ezalaki te nde yango monaki makambo elekaki na butu ya samedi kasi to boyokani ezalaki te mais oyo batu bazalaki kozela ezali batata kolo mokonzi wana misatu bakutana tango mosusu na niveau ya ba président ya république makambo ekoki kochange kati likambo ya kokamwa tokoma dimanche président Félix Tshisekedi ayaki akeiti na palais présidentiel heure bayokanaki ekoki na 11h kasi akoma kuna akuti mokonzi ya Rwanda ayaki te président ya Rwanda ayaki te nde eloko ekamusaki bato ezali d'abord manque de respect de considération na mutu abengisi bino et bon à qui y est à Sangisa Bangomi Balé après sa bango à ta rapport ya makamuninge le kaki kasito kamaki nde côté à Congo to dénonçaki makambouana potolovaki ezali mbala liboso te au Rwanda azali kosala makambouandenge wana po batu nyonso ba yoko mona finalement que bazali baponi ba soutenir M23 donc bazali bango bakuki jamais kosala eloko sans M23 kasi nde likambouana le kaki kuna na Luanda
et nabiyano mbula matari ya Rwanda PC lobby isengeli bayi ekolo Congo démocratique bayi baka koluka biyano na bango na makambo na bango etali bango moko bacha kalisu sukomba Rwanda kuna te makamba M23 etali bango
boni boni soki Rwanda zali koloba bongo boni boni bango bazali kokota na bitumba soki bakeneki na processus ya Luanda processus ya Luanda soki boyebite ezali union africaine nde mutesala ki processus wana po lelo ezali documenté ezali vérifié par rapport ezali été Rwanda nde ezali kobundisa FRDC na Congo c'est pourquoi Rwanda azali na processus wana donc Rwanda akoki koloba te ke ye asali eloko te batu na ye bazali 4000 hommes
bango bandimaka me balobaka balobaka ezali ya tobani ba mesure défensive mikano ya komi
batelama na mboka ya batu okendo ko saba mboka ya batu changer ba chef coutumier wana nde ezali mesure défensive par rapport ya nini mu colonie o bino boyoka ke Congo e attaquer Rwanda mu colonie boyoka ke FDLR e attaquer zimboka na Rwanda yo ko sala mesure défensive na ba mine na ba mboka o changer ba chef coutumier ozali ko violer batu ko benga na batu
tolo
ba nini ezali mesure défensive
lelo bango bazolo ba moni kuna bazola kisa a Syrie ba tomboki ba botoli yango kasi Israel zobeta kaba bombe kuna koloba kiza ba mesure défensive pour ba zwa mindu kite ba kote la bisote bongo
awane zali ba diversion au Rwanda zali kosala lelo mokil mobimba eyebi ba rapport ya Nations Unies zali ab expert zali ko ezola kiza Rwanda azali na kati ya bitumba to sito kanga ba prisonniers ebele to lakisa bango na uti koloba awa soki bokeyi na front bokomona lelo M23 bazali na batu combien M23 bazali na ba centaine ya batu mais kasi 400 militaires 4000 militaires rwandais ba uniforme ya Rwanda ba arme ya Rwanda na Congo wana za mesure de défense na kanisi eza na makambo oyo oyo to benga ka ba evidence oyo to koki kozongela te
lelo kasi lisusupe Rwanda ezolo ba baloba ki pe baloba ki makambo ngu basenga ki ngu mo avant yango wana baloba ki makambo M23 na mo avant basenga ikutwe ko mama na mikanda na masolo za obeta na Luanda
ba bazon eloko ezali ko kamwe sabiso ndeko edi esango na bandeko bazali ko landa biso lelo balobi M23 eza mouvement armé congolais supposons ke ezali bongo kasi intérêt ya Rwanda ezali nini ye akende ko kote na groupe armé ya Congo eza flou
bazolo ba makambo mibale balobi mesure défensive pe balobi a batu moko bazo sili sa makuna
ba minorité mesure défensive par rapport ya nini mesure et défensive oza na mboka ya batu ozali kopier ozali koboma olobi ezali mesure défensive wana ezali ezala kabongote
tumona kina bokuta nyango wazo kamba masolo ya ngambo mususu wana ya benga ngo ya Nairobi mokonzi akala ya Kenya ou Kenya tape azalaki kuna batu bazo mituna eske azalaki te pabongisa ki deja ke bakoloba makambo wana ye pa ya lukola ye mutatala makambo kukutana masolo na ba groupes armés na ba rebel nde yango wana
ya solo oyo tobengi processus ya Nairobi nde ezali bokutani oyo espace oyo batu ya Union africaine Union est africaine balobaki kuna nde baono saibi azali motomboki tope groupe armé ya République démocratique du Congo nde aokende kosolola yango monaki ba groupe mosusu bakei kachi tango babengisi ba groupe armé balobi ono saibi kasali groupe armé na République démocratique du Congo aya na Nairobi aya koloba pona nini nazibi azimanduki tomonaki ke M23 ya lobaki akendeki te ya ponaki ya lobi ya azali azo se considérer te comme groupe armé ya République démocratique du Congo ye aponaki voya manduki pe akeyi to yebi lelo alo yebi sanga indeko group oyo ezali ndenge wana lelo mokil mobimba yebi batu wana bazosala o babengi ba violation grave des droits de l'homme babomi batu na kishishe babomi batu na bamboka ebele ba force commune ezali ba preuve ezali yebisanga ina mokili oyo mboka nini oto mona akido na ba terroriste
voilà mais toto
oto oto mona
Izalaki Valérie Giscard Kusema moko na bayi misalami ya sango ya ndako ya mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi matondo mingi yangonde soki si sango ya mokili ya lelo to pesi bongo longonia pelo sako na bino banso bolanda kibiso longonia pelo sako na William Adwande na Lionel Gaima ba pesa kibiso maboko onzela ya masini sango susu ndebuzu yango na viewalingala.com Izalaki wa bino Edi Isango. Go.